Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat, ngurus keuangan, investasi, sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Halo Sobat Finansialku, coba lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni, dan kali ini saya temani oleh dosen saya, guru saya di saham, namanya Pak Donald. Halo Pak.
Halo Vin, halo semua.
Kali ini kita akan ngobrolin tentang saham yang apa ya, bilangnya cepat growth gitu ya. Dan nama besarnya adalah biasanya Peter Lynch. Nah, Pak Donald sendiri kenal Peter Lynch gak sih? Maksudnya tahu Peter Lynch gak sih?
Kenal, ketemu sih belum pernah. Tapi dari bukunya ya.
Bukunya? Iya. Yang mana tuh Pak? Kan ada 3 buku tuh.
Iya.
Apa ya judulnya ya?
One Up for the Wall Street ya.
One Up on Wall Street, ada Beating the Street sama Learn to Earn.
Yang pertama.
One Up on Wall Street.
Iya, karena itu jauh lebih banyak insight-nya ya daripada yang kedua dan ketiga. Yang kedua dan ketiga itu memang basic, tapi kalau mau baca sebenarnya tulisan-tulisan Peter Lynch ini sangat baik, sangat mudah dipahami, insight-nya banyak ya. Jadi highly recommended lah. Kalau bisa mungkin sebagai salah satu buku wajib. Buat investor.
Peter Lynch sama Warren Buffett itu beda nggak sih, Pak?
Beda. Warren Buffett itu kan sebenarnya sudah mengalami beberapa fase perubahan gaya investasi ya. Ya,
udah nggak kayak yang zaman awal-awal nih, kayak Benjamin Graham.
Dia udah nggak nyari yang murah-murah, cigar butt gitu kan.
Ya.
Tapi sekarang lebih ke growing. Ya. Tapi khususnya perusahaan-perusahaan yang sudah wonderful company,
yeah,
which is biasanya udah gede banget gitu. Kalau di Indonesia itu misalnya kayak BCA gitu ya, kayak BCA, Apple gitu ya, itu kesenangannya Warren Buffett. Tapi kalau Peter Lynch itu, nah ini yang salah satu yang terobosan adalah dia sangat menyenangi bisa menemukan calon wonderful company. Jadi sebelum gede, dia ketemu duluan.
Logikanya gimana, Pak?
Jadi dia cari yang small cap yang emang potensinya gede, kemampuan pertumbuhnya ada, upside-nya gede ya. Jadi dia beli di, kalau bahasa dia tuh di inning ketiga atau keempat. Jadi misalnya contoh simpelnya sebuah perusahaan udah tumbuh cukup bagus di atas 20% setahun di tahun ketiga dan keempat, itu udah ada datanya. Nah, itulah yang kemudian dia coba reinvestasi di perusahaan-perusahaan seperti itu.
Okay.
Bedanya Warren Buffett kan senangnya yang besar,
yeah,
ya, yang sudah jelas,
mature,
ya, tapi masih bertumbuh.
Yeah. Okay. Mungkin teman-teman tadi ada beberapa istilah teknis ya, tadi aku jelasin ya, small cap itu kalau di Indonesia tuh perusahaannya nilainya kurang dari 1 triliun mungkin ya, small cap ya.
Ya, definisi bisa macam-macam, ada yang 1 triliun, ada yang setengah dari unicorn, 7,5 triliun, tapi intinya sih masih kecil lah.
Yeah. Nah, itu jadi pilihnya bukan perusahaan-perusahaan yang gede gitu.
Iya.
Itu kalau di Indonesia itu top 10-nya yang gede-gede itu kayak BCA, BRI, Mandiri, itu perusahaan-perusahaan gedenya.
Telkom.
Nah,
ya,
Telkom juga. Nah, kalau jadi skemanya atau caranya si Peter Lynch itu adalah cari perusahaan yang mau gede gitu, yang bisa gede.
Jadi kalau mama lu beli BCA ya, mungkin BCA berapa puluh tahun yang lalu.
Berarti kalau gitu yang dilihat apa ya? Fundamental atau orang?
Fundamentalnya tetap ya. Jadi emang agak sedikit berbeda. Misalnya startup, kalau startup kan investor-investor tuh sangat belinya di awal banget. Jadi dilihatnya dia nggak bisa ngelihat bisnisnya dulu, tapi dia ngelihat orangnya. Nah, kalau Peter Lynch ini sudah ada fundamentalnya. Misalnya lu bisa bikin sebuah restoran cepat saji, ya misalnya kayak McD gitu, atau kalau mau lihat apa misalnya kebab Raffi atau kebab apa gitu kan, dia udah buka cabang belum? Udah berapa cabangnya? Respons pasar di berbagai kota, misalnya dia memulai di Bandung, tapi di Bandung sukses. Pas dia coba di Jakarta sukses nggak? Misalnya itu tahun keduanya, tahun pertama di Bandung berhasil, tahun kedua di Jakarta sukses atau nggak? Dia coba lagi di Jogja, sukses atau enggak. Nah kalau mama jawabannya ketiganya sukses, nah itu bisa jadi calon yang masuk, bisa menjadi pas bro. Tapi tentu harus dicek lagi ya, kemampuan manajerialnya, produknya, respons pasar, persaingan dan sebagainya. Jadi Peter Lynch itu kadang-kadang ini dia datangin, tanya ke manajemennya, datangin perusahaannya, lihat, tanya konsumennya, tanya suppliernya, tanya kompetitornya. Kalau kompetitornya bilang, wah ini perusahaan bagus, nah itu salah satu sign yang
positif lah ya.
Positif.
Padahal Peter Lynch itu manajer investasi ya?
Manajer investasi yang ya termasuk yang paling sukses ya di Fidelity ya.
Oh ya, namanya ya. Fidelity ya?
Ya Fidelity.
Ya si
perusahaannya.
Ya. Oh menarik nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Donald mau tanya dong, kalau si Peter Lynch itu style-nya selain tadi beli perusahaan-perusahaan yang masih kecil gitu, ada lagi nggak sih style khusus gitu?
Kalau kita baca Peter Lynch, ada dua keuntungan besar yang menurut aku bisa kita dapatkan sebagai investor. Yang pertama, kita nggak akan tersesat di bursa saham. Karena dengan baca Peter Lynch itu, What Up on Wall Street, kita bisa tahu medannya itu seperti apa. Tipe-tipe emiten itu seperti apa? Karena nggak bisa kita beli satu emiten terus pakai satu strategi yang sama, misalnya beli dan hold forever, itu nggak bisa. Itu nggak berlaku untuk semua jenis emiten. Nah, sama Peter Lynch itu diklasifikasikan.
Oke.
Dan itu ada strateginya masing-masing yang berbeda.
Oke.
Nah, kalau kita tahu itu, kita nggak akan tersesat.
Oh, jangan-jangan itu yang Bapak maksud itu yang kayak slow grower, yang pertumbuhannya lambat ya, gitu ya?
Iya, ada yang cyclical, ya, ada asset play, ya, ada turnaround, ya, ada yang fast grower, ada yang stalwart.
Iya, ya, stalwart, yang pertumbuhannya sedang-sedang aja.
Iya.
Oke, jadi yang pertama itu karena dia klasifikasiin, jadi kita nggak tersesat ya? Kita
tersesat.
Bisa mikirnya di mana nih, dari ya, satu dari 6 ini apa ya, gitu ya?
Jadi ada investor besar misalnya, tapi mungkin dia nggak baca Peter Lynch, bisa jadi keputusannya salah karena dia nggak mengerti Peter Lynch ya. Dia beli saham siklikal, batu bara. Tapi dia pegang selamanya.
Oh, pas untungnya dia dapat, pas ruginya dia dapat juga tuh kan.
Jadi kalau dia pegang selamanya, dia beli batu bara, ya misalnya Indika Energy gitu, itu nggak akan kemana-mana. Nah, kalau dia pegang selamanya,
yeah,
ya kan. Tapi kan karena kita tahu siklikalnya, beli di bawah jual di atas.
Yeah.
Nah, dia akan untung. Strateginya seperti itu. Jadi gara-gara Peter Lynch kita ngerti bahwa emiten tertentu itu strateginya berbeda. Seperti apa, berbeda.
Oke, itu keuntungan pertama nih, nggak tersisa.
Yeah,
keuntungan
kedua, ya kalau kita mau untung besar, itu saya nggak setuju yang namanya high risk high gain.
Oke.
Okay. Ya, saya setujunya high effort, high gain.
Oke, okay, high effort, high gain itu gimana?
Nah, gimana? Jadi ini yang Peter Lynch ajarkan bahwa ada banyak potensi keuangan, potensi untung di pasar saham itu kalau kita bisa mendapatkan yang fast grower. Jadi fast grower ya, walaupun cyclical juga bisa. Tapi fast grower ini kita bisa beli emiten yang masih kecil, yang tadi 1 triliun, tapi kemudian dalam waktu 5 sampai 10 tahun bisa jadi dia jadi tumbuh jadi 10 triliun, jadi 10 bagger, tapi effortnya gede.
Effortnya ya kan? Gede itu maksudnya effortnya kita sebagai investor.
Kita sebagai investor, kita sebagai investor. Artinya kita harus riset, harus cari, ya kan, sesuai dengan kriteria-kriterianya, indikator-indikatornya seperti apa. Nah, kemudian kita riset, kita datangin perusahaannya, kita lihat laporan keuangannya, kita lihat persaingannya, ya kan. Ada banyak hal yang harus kita riset. Nah, ini butuh effort. Dan kadang-kadang itu mungkin di luar kota gitu ya, kalau kita, misalnya saya tinggal di Bandung, perusahaannya ada di Batam. Nah, apakah kemudian saya harus ke Batam gitu kan untuk bisa ketemu manajemennya, lihat suppliernya, lihat pelanggannya.
Tapi kalau perusahaan, apa, kita investor masih kecil gitu, datang ke perusahaannya, siapa lu gitu?
Ya ada beberapa yang memang nggak bisa di mudah didatangi, tapi ya itulah effortnya. Lu mau untung besar atau tidak? Kalau mama kemudian gampang menyerah, ya rugi sendiri kan. Tapi kemudian ada beberapa cara yang bisa dikati, apalagi dengan zaman sekarang mereka kadang-kadang korseknya sendiri sudah
membuka diri, ya?
Membuka diri, ada emailnya, ya kan. Kadang-kadang dengan zaman sekarang sosial media, kita bisa mengajak CEO-nya atau direksi, salah satu direksinya aja untuk bisa live bareng, ya kan. Mereka juga butuh pencitraan, ya kan. Kadang-kadang ya kita bisa memanfaatkan itu. Selama kita niat, mungkin jalan bisa dibukain. Nah itu effort-effort seperti itu yang kemudian akan menentukan gain besar yang akan Anda peroleh. Jadi nggak ada tuh high risk high gain, tapi
high effort high gain. Yeah. Jadi kalau mau untung gede, lu usahanya capeknya harus
capek. Peringatnya harus lebih banyak.
Oke.
Okay. Daripada sleeping shareholder ya.
Arahnya kemana nih, Pak?
Enggak.
Tadi kan Peter Lynch kan kelompokin kurang lebih ada 6 nih, Pak.
Yeah.
Ada slow grower yang pertumbuhannya itu lambat, slowers yang tumbuhnya sedang, fast grower tumbuh kencang, cyclical yang siklus, turnaround yang mungkin apa ya, secara laporan keuangan, secara kinerja, fundamentalnya balik bagus gitu, dari yang jelek jadi bagus, sama asset play yang permainannya aset gitu. Itu tuh kepakainya di US market atau di Indonesia market itu bisa kepake, Pak?
Di Indonesia banget, bisa banget. Kan itu simpelnya tuh kan ada dua kelompok besar yang dia lihat ya, yaitu kelompok yang bertumbuh atau tidak emitennya. Ada yang bertumbuhnya cepat, ada yang cepat tuh biasanya di atas 20% per tahun EPS-nya. Walaupun sekarang kita bisa jadi nggak ngomong cuma EPS, bisa jadi sales-nya, bisa jadi yang lain ya, kalau startup kan GMV gitu kan, itu 20% ke atas. Nah yang kedua adalah yang stalwart, ini bahasanya, sebenarnya bahasanya Warren Buffett itu wonderful company.
Oh.
Kayak BCA yang tubuhnya masih double digit, tapi mungkin 11-20% gitu ya.
Itu udah bagus loh sebenarnya.
Itu udah bagus, itu bagus untuk perusahaan yang mature ya kan, itu udah bagus. Tapi ada juga yang slow grower yang di bawah 10 single digit. Nah ini yang cenderung harus hati-hati dan Peter Lynch nggak menyarankan ya, kecuali dia salah harga banget.
Oke, kalau menurut Bapak nih, Pak ya, misal ada perusahaan yang melantai di bursa, ini kan ada beberapa perusahaan yang masih IPO nih, Pak, baru-baru IPO.
Iya, iya.
Terus minus, EPS-nya minus, artinya perusahaannya itu secara perusahaan masih rugi gitu.
Iya, iya.
Tapi ruginya makin kecil tuh, itu juga termasuk karena kriterianya si yang grow ini atau gimana, Pak?
Iya, emang agak bisa, sangat bisa. Beberapa orang mungkin akan mengkategorikannya di sisi yang lain, yang turnaround gitu ya, ada potensi turnaround. Tapi dia mungkin tidak melihat bahwa itu adalah startup misalnya. Di startup juga sebenarnya kan juga ada klasifikasinya ya, ada. Apa namanya, life cycle-nya. Di tahap awal emang dia masih akan rugi. Misalnya kalau kita lihat kan Amazon, ya. Amazon tuh kan di tahun-tahun awal tuh rugi, selama berapa tahun setelah IPO kan sahamnya juga nggak banyak tubuhnya. Tapi kemudian dia begitu dia profit, itu kemudian dia bisa kenceng banget. Walaupun catatannya profitnya itu banyak didorong oleh bisnis cloud-nya. Ya kan? Nah, kalau di Indonesia kemudian apakah kemudian yang rugi-rugi ini sudah mulai membaik, ya kan? Tapi dia kan nggak punya satu bisnis yang marginnya besar kayak cloud gitu, yang kemudian akan bisa mendongkrak dia jadi sebuah perusahaan yang wonderful nantinya. Nah apakah yang startup ini bisa dia kategorikan sebagai fast grower? Bisa aja ya, tergantung emang kita mau melihatnya, karena emang kan sebenarnya tadi pertumbuhannya itu di atas 20%. 20% ini untuk beberapa startup bisa masuk ke revenue-nya aja, bukan EPS-nya, bukan profit-nya. Jadi dia mungkin belum profit, tapi revenue-nya udah jelas terlihat kan. Ada bahkan mungkin yang revenue-nya nggak terlalu jelas, tapi kita bisa ngelihatnya dari segi misalnya kirimannya per hari. Ya kan, kalau kita lihat ada lembaga agak perusahaan yang seperti itu kan, nah itu juga bisa. Jadi emang gimana kita mengkategorikannya.
Oh, nah tadi kan yang satu yang mengenai yang growing kan. Nah satu lagi itu kan ada slow grow, ada yang fast grow, ada yang grow-nya setengah-setengah aja.
Iya.
Berarti ada satunya lagi dong.
Ada satunya lagi. Nah ini yang kalau bahasanya tadi kan yang satu lagi itu growing, yang satu lagi ini yang value.
Oh.
Artinya intrinsic value-nya lebih besar dibandingkan atau jauh lebih besar dibandingkan dengan harga yang sekarang. Kan price sama value. Nah itu dia ada tiga, ya kan, yang satu cyclical, ini biasanya kayak komoditas, batu bara gitu,
minyak,
nikel gitu ya, mineral, CPO, itu satu cyclical. Ini sebenarnya yang paling gampang ngasih keuntungan. Pak Lo Keng Hong itu banyak dapat keuntungan dari saham-saham seperti ini, karena paling gampang. Jadi begitu krisis, begitu harga komoditas jatuh, beli.
Ini sama seperti Ray Dalio. Iya, Ray Dalio. Sama, Pak. Jadi sama. Ray Dalio itu kan dia fund manager besar ya. Manager investasi gede juga, S fund ya mungkin. Sebetulnya bukan manager investasi, S fund. Dia itu punya ya tim lah. Timnya itu yang trading komoditinya langsung, Pak.
Oh, oke. Okay. Iya, itu ada juga yang emang bermain di komoditinya langsung.
Iya.
Tapi kalau Pak Lokengo kayaknya di emiten-emitennya.
Jadi emiten atau perusahaan yang punya bisnis batubara.
Iya.
Perusahaan yang punya bisnis perminyakan gitu ya.
Iya. Oke. Okay. Karena ini paling gampang dan bisa memberikan keuntungan yang sangat cepat ya.
Oke. Okay.
Jadi misalnya kalau udah ngelihat harga batubara call di harga $50.
Nah,
itu tentu baik. Kontrarian ya kan, jadi harus kontrarian. Jangan pas di harga 200, 400 beli. Masuk gitu ya, itu kebalikannya.
Yeah.
Itu satu. Yang kedua adalah turnaround, yang perusahaan-perusahaan yang mungkin rugi ya, Garuda gitu misalnya ya. Apakah dia ada potensi profit tahun ini atau tahun depan, itu mungkin bisa jadi salah satu contoh.
Hmm. Berarti turnaround itu contohnya kayak mungkin perusahaan apa ya, travel agent. Saat COVID ancur-ancuran.
Iya.
Kalau udah begitu selesai COVID, langsung jalan lagi. Atau kemarin yang apa, perusahaan perjalanan ibadah haji.
Iya.
Waktu COVID nggak ada perjalanan ibadah haji, stop. Kalau udah setelah COVID selesai, dibuka lagi, jalan lagi gitu bisnisnya.
Bisa, gitu. Bisa seperti itu, tapi walaupun itu sebenarnya lebih cenderung karena dia, kalau krisis kan banyak semua bisnis atau hampir semua bisnis hancur ya. Hmm. Jadi sebenarnya itu lebih pasnya kalau kita ngomong misalnya karena fundamentalnya, fundamentalnya buruk tapi kemudian dia ada perbaikan. Misalnya Hero.
Oh,
ya kan dia ada bisnis
ya
dia ada bisnis supermarketnya yang
Giant.
Ya kan itu kan mulai kalah bersaing dan mulai memburuk lah kontribusinya terhadap grup sehingga kinerja keuangannya jelek.
Yeah.
Tapi kemudian dia mulai membaik karena ada IKEA sama Guardian. Misalnya lebih ke arah sana, bukan karena waktu, karena krisis ya.
Oh, jadi yang dimaksud turnaround itu tuh bukan karena ada krisis atau apa gitu, tapi dari kinerja perusahaannya sendiri
fundamentalnya mulai membaik.
Oh, berarti hal ini bisa jadi juga kalau terjadi perubahan kepemimpinan di dalam dong, Pak?
CEO-nya bisa kepemimpinan gitu. Di dalam, bisa karena inisiatif baru.
Teknologi baru juga?
Iya, teknologi baru, bisnis baru. Atau emang ada pergeseran secara industri, ya kan? Ada pergeseran secara industri sehingga kemudian malah mereka kemudian jadi diuntungkan.
Jadi kayak EV, electronic vehicle gitu. Seandainya tiba-tiba boom jalan gitu, ternyata ada bisnisnya jadi yang udah pada ke EV pada diuntungkan semua.
Betul. Energi terbarukan, ya kan? Mungkin dengan berbagai inisiatif dari pemerintah. Atau misalnya di bank itu sekarang syariah, bank syariah itu sangat didorong oleh pemerintah. Sehingga mungkin mulai bank syariah itu mulai bertumbuh gitu ya.
Kalau yang aset play apa tuh Pak?
Aset play itu emang ada misalnya ukurannya dari PBV ya, bahwa sebenarnya harga saham sekarang itu tidak mencerminkan aset yang dia miliki gitu ya. Jadi misalnya
BSD gitu,
Serpong properti. Dia mungkin dulu BSD dia beli tanah di Serpong mungkin cuman berapa? 10.000 per hektar mungkin ya. Saya juga nggak lihat. Kan itu yang tercatatnya
segitu
waktu dia beli kan 10.000 per meter. Tapi sekarang
tanahnya naik.
Tanahnya udah nggak tahu 10 juta atau lebih. Itu kan ada value yang tidak terlihat di laporan keuangan tapi kita tahu gitu ya. Jadi ada gap antara value sama asetnya. Nah, ini yang kemudian kita bisa kadang-kadang kita juga bisa lihat dari paten ya kan. Kadang-kadang kita juga bisa lihat dari unsur-unsur yang lain gitu ya. Kadang-kadang orang tuh ngeliat misalnya waktu Samudra Indonesia 2021 gitu ya, harga sahamnya 500, tapi cashnya per lembar saham 500 juga. Jadi lu beli perusahaan, ya kan,
setara cashnya
500 dikasih 500 cash.
Kapalnya gak dihitung ya?
Enggak, kapalnya gak dihitung, bisnisnya yang bagus itu gak dihitung.
Salah dong.
Jadi beli rumah 1 miliar dikasih uang 1 miliar ya. Misalnya simpelnya gitu. Jadi ya kira-kira yang kita cari seperti itu ya. Ini aset play. Cuman untuk bisa itu cukup sabar menunggu ya. Karena bisa jadi orang belum sadar itu. Dan kadang-kadang pada saat mereka sadar itu butuh trigger. Nah pada saat trigger.
Butuh cerita ya.
Iya
butuh cerita. Ceritanya harus
ada
diapain.
Beritanya ada momentumnya. Nah itu kita harus menunggu bertahun-tahun gitu ya. Untuk bisa mewujudkan profit di situ. Asal sabar aja.
Oke. Pak Donald, ini kan kalau di tempatnya Peter Lynch ada istilah yang namanya price earning growth atau PEG juga istilahnya tuh GARP, growth at reasonable price.
Yeah.
Kalau menurut sudut pandang Pak Donald tuh PEG sama GARP itu gimana sih Pak?
Ya ini emang didasari kalau kita mau beli perusahaan yang tumbuh cepat, ya fast grower, seringkali kan harganya atau valuasinya udah mahal, udah tinggi. Misalnya kalau mama apa Ades ya sekarang kan, itu kan perusahaan yang udah terlihat akan growing atau sudah sangat sangat ya fast grower lah, tapi PER-nya itu udah di atas 15 sempat 20 mungkin ya kemarin ya. Kira-kira kalau kita pakai PER aja mungkin udah cukup tinggi. Pertanyaannya apakah harga sekarang itu
reasonable
nggak dibeli, mahal atau tidak, kita bisa dan masih dapat keuntungan nggak, masih ada margin of safety-nya atau tidak kan kalau pakai bahasa Graham. Nah, si Peter Lynch ini kemudian memperkenalkan konsep baru untuk melihat bahwa harganya masih wajar atau tidak dengan pakai PEG tadi. Jadi price yang sekarang dibandingkan dengan growth-nya itu kalau lebih kecil dari 1 dia masih layak beli, masih layak beli. Tapi kalau sudah di atas 1 lebih baik jangan, nunggu aja. Karena kan misalnya kalau mama dia tumbuhnya 30% tapi kemudian pernya 30 ya kan, berarti itu kan 1. Nah itu relatively udah cukup premium. Ya kan. Nah bagusnya kalau mama kemudian pernya mungkin masih 20 tapi tumbuhnya 30%. Artinya di bawah 1. Ya kan. Nah cuman kita harus bisa memproyeksikan atau menghitung kedepannya apakah dia masih bisa tumbuh sebesar 30%. Ya kan, angka magicnya itu kan di 24%. Kenapa? Karena itu 72 dibagi N ya, 72 dibagi 24 artinya dia akan bisa bigger atau dua kali lipat dalam waktu 3 tahun. Nah itu yang biasanya dipakai. Jadi kalau kita bisa menemukan bahwa emang dia bisa bertumbuh di atas 24%, nah, tapi kemudian PR-nya bisa di bawah 24, nah itu akan jadi sesuatu yang menarik gitu ya.
Oh gitu?
Iya, artinya misalnya keuntungan dari sekarang gitu kan, itu akan bisa 2 kali lipat 3 tahun lagi enggak? Dia akan bisa lipat berlipat 2 kali lipat dalam waktu 3 tahun lagi enggak? Artinya kan kalau mau dia bisa lipat 2 kali lipat, PR yang sekarang akan jadi setengahnya. Yang misalnya Andes kalau bisa lipat lipat 2 dalam waktu 3 tahun ke depan, misalnya anggaplah PR dia itu 18 atau ya 18 lah atau 16 gitu ya, 16 atau 18. Artinya kan dalam waktu 3 tahun ke depan dia bisa PR-nya bisa jadi 9, sesuatu yang sangat murah. Maksudnya untuk ukuran seperti perusahaan Andes, untuk perusahaan-perusahaan yang sudah jauh lebih bertumbuh, udah cukup lama, udah cukup mapan, ya kan? Itu emiten-emiten seperti Andes ini bisa dihargai di PER 20, 30, ya kan? Misalnya Cimory itu udah 30-an.
Baru saya bahas, Pak. Hari ini konten saya tentang Cimory.
Oh, tentang Cimory ya.
Iya.
Bahasnya gimana tuh?
PER-nya tinggi.
Iya.
Tapi kalau dibandingin sama sebelum-sebelumnya, sekarang itu kemurahan.
Kemurahan ya.
Tapi dia dibandingin dirinya sendiri.
Dirinya sendiri di masa lalu.
Iya.
Iya.
Tapi kalau dilihat secara cuan PER, ya itu ya udah
PER industri.
Ya kalau PER 30 ya udah tinggi.
Iya.
Tapi kalau ya kenapa dia dihargai tinggi ya memang karena growth ya.
Iya.
Pertumbuhannya tuh
konsisten growth ya. Berapa tahun?
Ya makanya ya. Ya mungkin aja dihargai tinggi gitu.
Betul, sangat layak dihargai tinggi.
Oh, oke.
Kayaknya ada potensi corporate action juga, Cimory, karena kan cash-nya cukup besar ya.
Bocorin.
Oh, dibocorin, ya.
Stop. Pak Donald,
ya.
Ini udah bagian yang terakhir nih, kita nggak kerasa nih, udah 20 lebih menit. Nah, dari Pak Donald ada nggak saran-saran buat teman-teman yang mungkin sekarang ini pengen belajar atau pengen dalemin gitu? Mungkin sudah masuk di industri atau sudah invest tapi masih belum ada hasil nih. Ada nggak saran-sarannya atau pesan-pesan gitu?
Iya, emang bursa saham itu kejam ya. Tuhan maha pemurah. Tapi bursa saham tidak kenal ampun bagi mereka yang nggak mengenal ya. Good, udah mau belajar, tapi memang kadang-kadang atau banyak orang mungkin membutuhkan bimbingan, nggak bisa sendiri. Ada masanya mungkin di 1 tahun pertama itu butuh penasehat kah, butuh konsultan kah yang mendampingi journey dia sebagai investor. Karena ya tadi bursa saham tuh terlalu banyak perangkapnya kan, banyak orang yang cari duit, semua orang cari duit. Jadi semua orang akan berusaha memangsa Anda kalau Anda tidak tahu apa-apa gitu kan. Jadi harus didampingi mungkin ya selama 1 tahun 2 tahun minimal. Nah, setelah kemudian mencoba melatih ya mungkin setelah itu Anda bisa lebih siap ya untuk itu. Jadi emang tahapan-tahapannya harus diikuti. Kadangkala belajar sendiri tidak cukup gitu ya bagi banyak orang untuk bisa berhasil di bursa saham. Kadang-kadang pada saat dia belajar kemudian cemplung dia gagal, jadinya trauma malah.
Ya, kalau bahasa Jawanya kapok.
Nah, kapok. Padahal gagal itu biasa dan gagal itu membuat kita lebih termotivasi lagi untuk belajar. Tapi ya, ada banyak orang yang kapok gitu kan. Apalagi kemudian salah mempertaruhkan semua uang dia atau pakai uang pinjaman, ya kan habis-habisan. Nah ini makanya perlu pendamping ke mereka. Nah, cobalah cari pendamping-pendamping yang bisa dipercaya, mentor-mentor atau ya konsultan-konsultan yang di luar sana yang kemudian bisa membantu Anda survive minimal di 1-2 tahun pertama lah. Setelah itu ya Anda evaluasi apakah mau sendiri atau gimana, atau masih perlu pendampingan atau gimana.
Berarti tahap 1 itu survive dulu, baru habis itu growth.
Ya, tahap 1 belajar dulu. Belajar dulu. Setelah itu baru dimasuk tapi didampingi.
Oke.
Okay. Nah, ya kan survive. Nah, disitulah survive. Baru setelah itu growth.
Growth, yes. Oke. Okay. Bagus-bagus nih. Ya, jadi teman-teman ini juga Pak Donald, kita yang buat yang belajar nih, teman-teman yang pengen belajar, kita itu punya paket lengkap belajar saham untuk pemula. Nanti acaranya itu tanggal 11 sampai 15 September 2023 malam jam 7:30 sampai jam 9 malam lewat online, lewat via Zoom. Jadi itu nanti kan 5 hari itu teman-teman. Hari pertama itu akan dibawakan oleh Pak Parahita Irawan. Nah, Pak Parahita Irawan itu tuh foundernya @investasijalanan. Kamu cek aja deh di Instagram. Itu bagus ya, Pak?
Bagus, bagus banget.
Yes, terus
orang hebat lah, orang investor kawakan.
Ya. Terus kalau nggak salah background-nya Pak Parahita Irawan ini juga dulunya di industri migas kalau nggak salah ya.
Telkom.
Oh, Telkom. Sorry, Telkom. Terus di hari kedua dan tiga itu ada dosen saya dulu, Pak. Dosen risk management itu Pak Herman Sumirat.
Iya.
Nah, Pak Herman ini akan mengajarkan tentang analisa laporan keuangan sama valuasi saham.
Iya. Ini temannya Pak Lok Engong.
Oh iya. Oke.
Oke, teman dekat ya.
Tadi saya coba dengar.
Jadi kadang-kadang ya, dia tahu tuh Pak Lok Engong pegang apa aja.
Oh gitu ya. Bocorannya langsung ya. A1.
A1.
Terus yang berikutnya itu di hari keempat itu ada Pak Adi Mardani. Nah, ini Pak Adi itu akan cerita tentang analisa teknikal dasar.
Iya.
Yes.
Jagoan ya.
Ya, jadi kalau teman-teman pengen tahu tentang teknikal, ya itu di hari keempat. Di hari kelima, aku Melvin akan bahas tentang manajemen risiko untuk investasi saham.
Nah, ini penting nih. Ya. Jangan cuma lihat cuan-cuannya aja, ya kan? Tapi risikonya harus dilihat juga itu. Ya, paling penting mungkin.
Rugi-ruginya rugi berapa ya? Itu paling penting itu.
Iya.
Yes, dan itu semua teman-teman kamu bisa cek di Instagramku. Nanti kamu cek aja di situ ada juga untuk daftarnya. Harganya di sini coba lihat ya. Harganya itu di sini Rp2 juta ya. Harganya Rp2 juta. Nah, teman-teman kamu bisa cek aja langsung ke Instagramku ya. Oh iya, untuk early bird-nya untuk early bird kamu bisa sampai tanggal 28 Agustus deh dapat harga Rp1 juta. Wah, diskonnya 50%. Luar biasa. Yes, teman-teman manfaatkan momentumnya untuk belajar, paling enggak kamu langsung dapat 4 sudut pandang ya. 4 sudut pandang tentang saham itu kayak apa? Gitu. Semoga bisa bermanfaat. Thank you, Pak Dono.
Thank you, Kevin. Thank you semua. Yes. Sukses ya.
Sampai ketemu di podcast hari minggu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Wujudkan masa depan, bersama keluar.